Qoreen mirga gaazexeessitaatiif falmitu CPJ'n dhiphuuf bal'inna gaazexeessooti bar 2015 keessi dabran qoratteetiin gabaas baafte. Gabaastuun VOA Leeni Ruvaaga gabaas kana laalte waan gaazexeessooti Afrikaa keessi dabran qoratteetiin Nairobi oduun wergite tigiste.
Qoreen mirga gaazexeessitaa eeguuf dhaabbate CPJ'n akka addunyaatti bara kana duwwaa gaazexeessitoonni 96 ajjeefamaniiru baay'een immoo harka ISIS fi humnoota akka Al-Qaayidaatti du'aniiru jedha. Biyyoota gaazexeessitoonni itti du'an kana keessa biyyoonni akka Kaaba Suudaan, Somaalee, Keenyaa, Liibiyaa fi Gaanaan qooda qaban. Waaweeruun Mugoo Keeniyaatti 2015 darbaniif gaazexeessaa yeroo ta'u amma dhaaba gorsa gaazexeessummaa kan kennu kan mataasaa dhaabbatee hojjeta. Akka Mugoon jedhutti gaazexeessitoonni Afrikaa mootummaan isaan sodaachisuu fi hojii isaanii gulaalurraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa jiran. Kun immoo miidiyaan walabaa akka hin dhaabbannee fi akka hin babal'anne gufuu ta'uu ibsa obbo Mugoon.
When you try to highlight some of these issues, the government tries to crack the whip. The government demands that you do ABCD.
Yoo ati rakkoolee tokko tokko maqaa dhooftu mootummaan ammoo wasii tolchuuf dhaadata. Mootummaan akka atiin tokko jettee waan cufur deebitee jalqabdu fedha. Akka atiin amjabaa jedhamtu iyyuu hin fedhu. Mootummaa biyya alaatti bite paartii mormituutiif hojjettaaf asiin jedha. Tanaaf gaazexeessuutin illeen mogoleen isaanii laafte hirkoo mootummaa ta'an.
Seera tumtoonni Keeniyaa ji'a onkoloolessaa darbe kana miidiyaan biyyattii dhimma paarlaamentii akka hin dabarsine akka dhoobuu fi gufuu akka ta'u dabarsuuf yaalii guddaa godhanii turan. Feeliks Odimaaxii Yuunivarsiitii Naayiroobiitti damee seeraa fi dippiloomaasiirraa akka jedhutti Afrikaa keessatti mootummaan tumsa kennuu dhiisurraa kan ka'e gaazexeessitoonni keessumattuu bakka walitti bu'iinsi fi lolli jiru deemanii gabaasurraa of qusatan. Dabalees obbo Odismas akkana jedha.
Maan jennaan jarii ba'eetiin hin gabaasu. Jarii ba'ee gabaasullee afaan balaa akki jiru uf beeka. Tanaaf waan gabaasanii fi gar dhaqanii gabaasanillee beekuu malan. Kun immoo laafinni seeraa agarsiisa. Seerii jabaan hin jiru. Keessattuu iyyuu ufuufuu iyyuu jedhaniitiin rakkinni akka akkaatti isaanirra ga'uu danda'a. Seerii jululleen keessumattuu biyyoota akka malee lalaafoofaa keessatti rakkinni guddaa.
Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International gama isaatiin Afrikaan kibbaa karoora tiraansfoormeeshinii jedhu fayyadamuudhaan miidiyaa to'achuudhaaf dhiibbaa gochaa jiraachuu fi Itoophiyaattis gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa baay'een hidhamuu isaanii gabaaseera. Dhiheenyuma kanas gaazexeessaan televizyiinaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Fiqaaduu Mirkanaa hidhamuunis ni yaadatama.